Përshëndetje zonja dhe zotrin, po fillojmë emisionin e radhës të Radios Evropa Lirë. Ju flasim nga studio në Pragë. Unë jam Artan Haraqia, Mahir Elshani është producent i emisionit. Para se të fillojmë, ju njoftoj me temat kryesore. Sonte vazhdon dialogu Prishtinë-Beograd në Bruksel, kryeministri Mustafa thot tani po fillon faza finale dialogut. Qytetarët e Kosovës çdo vit shpenzojnë 200 milion euro për trajtim mjekësor jashtë vendit. Gjykata Supreme në Britani detyron qeverinë të marrë miratim parlamentar për daljen nga Bashkimi Evropian. Filmi La La Land nominohet 14 herë për Oscar për fshirë filmin, aktorin dhe aktoren më të mirë. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sonte në mbrëmje, delegacionet nga Prishtina dhe Beogradi do të kenë një darkë pune së bashku me shefen për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini në Bruksel. Kjo do të pasojë takimet veç e veç të dy delegacioneve me Mogherinin. Korrespondenti jonë në Bruksel, Augustin Paloka, njofton se gjatë ditës është mbajtur edhe një debat në Komisionin për politikë të jashtme të Parlamentit Evropian, ku është kërkuar vigjilencë më e madhe e Bashkimit Evropian për Ballkanin pas rritjes së tensioneve të fundit. Ta ndjekim materialin vim.
Sot në mbrëmje do të zhvillohet takimi në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në nivel të lartë që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Në selinë e BE-s është konfirmuar se së pari përfaqësuese e lartë Federica Mogherini do të ketë takim bilateral me palët për të vazhduar më pas edhe me një takim të përbashkët që do të jetë në një formë të një darke pune. Zyrtarët e BE-s thonë se ky raund i dialogut në nivel të lartë është një rast i mirë për të ulur tensionet pas retorikës së papranueshme nxitëse që është dëgjuar kohëve të fundit. Sa i përket të situatës përkeqësuar në rajonin e Ballkanit Perëndimor, për këtë sot janë prononcuar edhe deputetët e Parlamentit Evropian. Në një debat të jashtëzakonshëm të zhvilluar në Komisionin për Politikë të Jashtme, është bërë thirrje që Bashkimi Evropian të jetë më vigjilent në këtë rajon, sepse siç kanë thënë disa deputetë, në atë rajon që ka kaluar përmes luftave, edhe një shkëndijë e vogël mund të ndezë zjarret e mëdha. Zyrtarët evropian pohojnë se të gjithë liderët e rajonit të Ballkanit duhet të përmbahen nga retorika nxitëse dhe duhet ta kuptojnë se rruga e tyre drejt integrimit evropian çon përmes bashkëpunimit rajonal dhe pajtimit në rajon. Prandaj edhe është përshëndetur ky raund i dialogut që do të zhvillohet sonte në Bruksel. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pak para se të nisej për Bruksel, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka thënë Radios Evropa e Lirë se me takimin e sotëm në Bruksel, Kosova dhe Serbia po fillojnë fazën e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në anën tjetër, opozita ka bërë thirrje që dialogu të pezullohet përderisa Serbia vazhdon provokimin e gjendjes së sigurisë në Kosovë. Ndjekim në vim kroniken që e ka përgatitur Ziadin Gashi.
Me takimin e sotëm në Bruksel, Kosova dhe Serbia po fillojnë fazën e fundit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, ka thënë për Radion Evropa e Lirë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Pak çaste para se të nisej për në Bruksel, Mustafa ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se takimi i sotëm është një format i veçantë si rrjedhje e proceseve dhe ngjarjeve të fundit.
Presim që ky takim të jetë fillimi i fazës përfundimtare dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian dhe të mbështetur nga Shtetet Bashkuara Kurat Amerikë. Në këtë takim në nivelit lartë, ku do të marrin pjesë bashku me presidentin e Republikës, do të prezantojmë qëndrimet e tensioneve të shtetit tonë. Kohëve të fundit ka pasur veprime sistematike të Serbisë për të destabilizuar gjendjen e Kosovës në mënyrë të drejtpërdrejtë apo edhe përmes strukturave të tyre paralele. Kosova është e përcaktuar për paqë, është e përcaktuar për siguri dhe fëqinësi të mirë me gjitha vendet, por pashtu jemi shumë të vendosur që të mos lejojmë ndërhyrje të askujt në punë të brendshme të Kosovës.
Tensionimi vazhdueshëm i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka shtyr shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, që të ftojë në takim në Bruksel nivelin më të lartë politik nga Prishtina dhe Beogradi. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministri Isa Mustafa pritet që të jenë ballë për ballë me presidentin e Serbisë Tomislav Nikolić dhe kryeministrin Aleksandar Vučić. Ndër kërkesat kryesore të Prishtinës së zyrtare në takimin me palën nga Serbia në Bruksel, Mustafa ka thënë se do të jetë ajo për ndaljen e fletë të arresteve politike ndaj qytetarëve të Kosovës dhe ajo për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur. Në vijim, Mustafa ka folur edhe për formatin e arshëm të bisedimeve, marë parasysh se kësaj radhe delegacionet do të udhëhiqen nga presidentet e të dyja shteteve.
Takimi si tillë nuk mendoj se e përcakton formatin e ardhshëm të dialogut. Parazgjithasht ne do të sqarojmë temat dhe çështjet të cilat kanë nevojë të dialogojmë të ardhmen, të ndërtojmë mekanizmat implementimit marrëveshjeve të arritura.
Sipas kryeministit Mustafa, në takim do të diskutohet rreth ndërtimit të mekanizmave të zbatimit të marrëveshjeve të arritura dhe të sigurohet një përfshirje e nevojshme të gjithë aktereve, përfshirë edhe opozitën. Por përderisa Mustafa ka folur për përfshirjen e opozitës në bisedime me Serbinë, tri partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, kanë dalë me qëndrime të përbashkëta kundër vazhdimit të dialogut me Serbinë në formatin dhe përmbajtjen aktuale. Glauk Konjufsen nga Lëvizja Vetëvendosje tha se në fillim të procesit të dialogut, qeveria kishte premtuar se me anë të këtij procesi Kosova do të fitonte njohjen nga Serbia, do të përfitonte nga procesi i integrimit evropian dhe do të siguronte integrimin e komunitetit serb. Të tri premtimet sipas tij nuk janë realizuar, andaj qeveria do të duhet të shijojë se përgjegjëse.
Dialogu do të rishqyrtohet, do të rimendohet. Kemi pas deklaratën e vetë kryeministrit. Tash ata shkuan në dialog duke e përjashtuar opozitën totalisht prej diskutimit parlamentar. Unë nuk e di si është e mundshme që një qeveri ta konceptojë relacionin me Serbinë si monopol. Dvetin. Kë nuk është monopol i qeverisë. Relacionet me Serbinë janë të rrofshit të interesit nacional.
Ftesa e Brukselit për liderët politik në Prishtinë dhe në Beograd pasoi tensionet e vazhdueshme të cilat pasuan disa veprime të Serbisë në raport me Kosovën. Mbajtja në fuqi e fletë arresteve ndërkombëtare të Serbisë ndaj ish-udhëheqësve të UÇK-s dhe figurave politike nga Kosova, pastaj ndërtimi i murit në veri të Mitrovicës dhe nisja e trenit provokativ nga Beogradi për në Mitrovicë, si dhe reagimi i Kosovës se do të kundërpërgjigjet këtyre provokimeve, besohet se ishin arsyet kryesore që shtyn Brukselin që kësaj radhe në tavolinë t'i ul njerëzit kryesor të politikës nga Kosova dhe Serbia. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni Shtetëror për Matjen e Territorit të Kosovës ka mbajtur sot takimin e parë, ku kryesues i këtij komisioni është emëruar kryetari i Akademisë së Shkencave të Kosovës, Hifzi Islami. Me këtë rast ai ka thënë se ky proces do të përfundojë në mënyrë profesionale dhe pa anime politike. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Komisioni Shtetëror për Matjen e Territorit të Republikës së Kosovës ka mbajtur sot takimin e parë në mënyrë që, siç thatë, jepet një përgjigje profesionale dhe shkencore pyetje se a ka humbur territor shteti i Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Në takim kanë marrë pjesë ekspertë të fushës dhe vëzhguesin nga bashkësia ndërkombëtare, por të pranishëm nuk kanë qenë përfaqësuesin nga opozita. Matja territorit është iniciuar si kërkesë nga ana e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, pas akuzave të opozitës, por dhe disa deputetëve në pushtet, se me marrëveshjen për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, Kosova ka humbur mbi 8000 hektar territor. Me këtë rast, kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se kriteret, metodologjinë dhe teknikat e matjes e territorit të Republikës së Kosovës i ka në kompetencë komisioni. Kurse raporti përfundimtar i komisionit ka thënë ai do të aprovohet në qeveri dhe më pas do të njoftohet kuvendi dhe qytetarët e Kosovës.
Është mirë që mos të krijohet ndonjë konfuzion dhe të sqarohen gjërat, është mirë themi, edhe për ata që kanë pas mendime të ndryshme, edhe për gjithë qytetarët që të sqarohen, dhe fjala është vetëm për një nevojë që ne ta kemi një përgjigje të saktë, dhe kjo përgjigje e saktë u mendoj se është e dobishme për gjithë.
Përveç nevojës së institucioneve vendore, kryeministri Mustafa ka thënë se matja territorit është rëndësishme edhe për bashkësinë ndërkombëtare, pasi, siç ka thënë ai, duhet të di territorin e vendit të cilin e ka njohur pas shpalljes së pavarësisë. Kryetari i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, Hifzi Islami, është emëruar kryesues i Komisionit Shtetëror për Matjen e Territorit të Kosovës. Ai ka thënë se komisioni do të qëndrojë larg ndikimeve dhe animeve politike, partijake dhe grupeve të interesit.
Njerëz sot vret një boshllok se duket përgjigjes kryeministit nuk ju kanë përgjigjur pozitivisht. Disa subjekte, pikrisht ato subjekte dhe ata individ të cilë kanë ngre dyshime se Kosova po humb
hum territorin. Këtu është rasti që debatohet dhe të balafaqohen dhënë dhe argumentet pro apo kontra midis profesionistëve, pa i dhuruar askujt asnjë centimetër territori.
Islami ka shtuar se matja do të bëhet në mënyrë profesionale dhe për këtë duhet një konsensus i plotit të gjitha forcave politike dhe institucioneve profesionale, shkencore dhe shoqërore në Kosovë.
Puna jonë do të jetë e natyrës pragmatike profesionale dhe neve dhe gjithë Kosovës i duhet rezultati. Çfarëdo që të delaj, në mënyrë që të qetësohen shpirtrat dhe ndërgjegja dhe vendi të ecë përpara drejt i progresi ekonomik dhe shoqëror.
Ratifikimi marrëveshjes së demarkacionit të Kufirit e nënshkruar me 26 gusht 2015 në Vjen ndërmjet dy shteteve sipas zyrtarëve të qeverisë do t'i hapte udhë lëvizjes së lirë të qytetarëve të Kosovës në vendet e BE-s dhe do të fuqizonte shtetësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Minatorët e kombinatit metalurgjik Trepça kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të marrin masa urgjente për zbatimin e ligjit për Trepçën dhe plotësimin e kërkesave të minatorëve. Ndërkohë përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se ka afat deri në 6 muaj për konstituimin e bordit i cili do të merret më pas me zbatimin e ligjit për Trepçën. Më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Kan kaluar rreth 3 muaj që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën, por deri më tani qeveria e Kosovës nuk ka arritur të krijojë bordin mbikëqyrës të Trepçës. Ligji për Trepçën, i miratuar në tetor të vitit të kaluar, parashë që menaxhimi i Trepçës të bëhet nga bordi mbikëqyrës dhe bordi menaxhues. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Bleran Stavileci, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ende nuk është bërë konstituimi i bordit për Trepçën dhe se janë në procese sipër. Sipas tij që nga hyrja në fuqi e ligjit për Trepçën ka 6 muaj afat për të themeluar bordin.
Ne duhet të funksionalizojmë këto struktura, ne do ta themelojmë një grup pune i cili do ta përcjellë zbatimin e ligjit të Trepçës me detyra të sakta, meqenëse bëhet fjalë pra për një ndërmarrje e cila do të jetë në pronësitë qeverisë, do të thiqet me parimet e qeverisjes korporative. Prandaj edhe nuk është gjë e lehtë dhe thjesht zgjedhja e bordit dhe struktura të tjera.
Mirë po mos miratimi i këtij ligji, sipas përfaqësuesve të sindikatës, ka rritur pa kënaqësitë e minatorëve të Trepçës. Ata thonë se autoritetet e Kosovës kanë treguar neglizhencë në zbatimin e këtij ligji, çka ka ndikuar edhe në zvaritjen e plotësimit të kërkesave të minatorëve. Shyqri Sadiku, kryetari kësaj sindikate, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se minatorët janë në pritje të zbatimit të ligjit për Trepçën dhe kërkesave të tyre.
Kuna bo kërkesa të gjitha institucionet Kosovës të njës nga presidenti, kryeministri, ministra dhe më, jenë njëftu me kërkesa, minatore për asë një njësa gjithë kësë spakti të në atakoj, ose të bisedujem rrë kërkesa minatore. Në datën 13.01.2017, punëtorët nuk kanë desh me hynë në punë me punu, edhe më kanë kërkuar mua sekretarë sindikate, ku kena bisedu bashkëharesh me ta, e i kanë shtruar disa kërkesa, dhe kanë kërkuar që të marë një të bëm i punëtorë mrena mujt janarë.
Disa nga kërkesat e minatorëve drejtuar institucionëve të Kosovës, sipas Sadikut, janë rritja e pagave 20% në mënyrë lineare, sistematizimi vendeve të punës, sigurimi punëtorëve në nivel të lartë, duke pasur parasysh rrezikshmërinë dhe kushtet e rënda të punës, si dhe sëmundjet profesionale që shkaktohen në minjerë. Ndërkohë drejtori i Trepçës Ahmet Mava në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se qeveria e Kosovës duhet sa më parë që është e mundur të bëjë një bord mbikëqyrës dhe të fillojë zbatimi i ligjit për Trepçën.
Në aspektin e përgjithshëm janë arritur disa objektiva se Trepça më nuk rrezikohet likuidimi dhe hyn në epokën zhvillimore. Mirpo që të bëhet implementimi i zhvillimit pas statusit, do të thotë pas definimit të ligjit, pritet konstituimi edhe i bordit biçës dhe i bordit qeverisës si institucionet të cilat obligon pasaj që kryjnë të gjitha akte dëvizhore të cilat e zotarizon atë të talë shpëllimot.
Giganti metalurgjik Trepça në Mitrovic për 17 vite ishte pa një status të zgjidhur. Për gjithë këto vjet, Trepça logaritej si një prej ndërmarjeve më të mëdha, jo vetëm në Kosovë, por edhe në ish Jugoslavi. Në vitet e 80 aty punonin mbi 20.000 punëtor, ndërka është vitet e fundit ajo e kaloi fazën e mbijetesës dhe nuk numronte më shumë se 1400 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
shumë smundjen në Kosovë nuk mund të trajtohen në institucione publike shëndetësore. Si rjedhoj, qytetare çdo vit shpenzojnë nga 200 milion euro jashtë vendit për trajtim, por edhe Ministria Shëndetësisë ndan çdo vit nga rreth 8 milion euro për këtë program. Hull City Ciel, Ariana Kasapolli.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë gjatë vitit 2016 ka ndarë rreth 8 milion euro për programin e dërgimit të pacientëve jashtë institucioneve publike shëndetësore dhe një shumë e njëjtësuar të jetë ndarë edhe për këtë vit. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se gjatë vitit 2016 kanë mbështetur përmes programit për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore 1100 pacientë nga gjithsej 1950 sa kanë kërkuar ndihmë. Falbon Krasniqi, këshilltari i Ministrisë të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se janë katër lloje të caktuara të sëmundjeve që kërkojnë shpenzime më të mëdha.
E patologjit më të shpeshta apo sëmundjet për cilat qytetarët e Kosovës kanë kërkuar shërbime jashtë institucioneve tona shëndetësore publike kanë pas të bëjnë kryesisht me kardiologji dhe kardiokirurgji, numri më i madh i rasteve, dikon rreth 670 raste, pastaj nga fusha e oftalmologjisë rreth 340 raste, nga fusha ortopedisë rreth 300 raste, pse dhe nga fusha e onkologjisë dhe hematonkologjisë duke përfshirë këto smundjet hematologjike të moshës pediatrike.
Por për sindikalistët e shëndetësisë, mungesa e trajtimit të shumë llojeve të smundjeve në institucionin publik shëndetësor ka për pasojë rrjedhjen e siç vlerësojnë 100 milion eurove në vit jashtë vendit. Kryetari Federatës Sindikale të Shëndetësisë Blerim Syla i dha këto shifra duke u bazuar, siç tha ai, në hulumtimet e bëra nga Banka Botërore. Kjo, siç tha zoti Syla, po ndodh për arsye të mungesës së kuadrit profesional dhe infrastrukturës së duhur në institucionet publike shëndetësore. Por ai nuk la pa përmendur edhe mungesën e vullnetit politik për të ranguar si prioritet sistemin shëndetësor.
Kjo tregon një miopi politike të gjithë spektrit politik se nuk i kanë njohur shëndetësisë prioritet. Sikur të gjithë këto miliona që kanë dorë tash të investojnë një pjesë e vogël e tyre në resurse të humane edhe në infrastrukturë të tjera, atëherë ne nuk kishim pas nevojë që pacientën të dalin jashtë për çfarë do arsye.
Por për drejtues të qendrës klinike universitare të Kosovës nuk mund të trajtojnë disa lloje të sëmundjeve në mungesë të përgatitjeve adekuate të profesionistëve shëndetësor. Shpend Fazliu, zyrtar për informim në këtë qendër, tha se përveç kuadrove duhen edhe rreth 60 milion euro për aparaturat e nevojshme.
Brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është punuar një dokument me projekt për investime kapitale në kuadër të cilit janë paraqitur gjitha kërkesat Ministrisë së Shëndetësisë, dikon rreth 60 milion euro i nevojitën qendrës klinike universitare të Kosovës, në mënyrë që të përgatitet me gjitha aparaturat e nevojshme në mënyrë që mos ketë nevojë që për smundjet e caktuara pacientët të referohen jashtë institucioneve publike shëndetësore.
Numri i pacientëve që kërkojnë shërim jashtë vendit nuk është zvogëluar ndër vite, por problemi më i madh thuhet të ketë mbetur tek çështja e referimit të pacientëve jashtë vendit. Një udhëzim administrativ që ka qenë objekt i shqyrtimit të prokurorisë së Kosovës është cilësuar nga organet e ndjekjes si mjet për shpërdorim detyre nga një numër i mjekëve. Mbi 40 mjekë dhe personal tjetër i ÇKUK-s po gjykohen në bazë të një akt akuze të ngritur nga prokuroria e shtetit për shpërdorim detyre dhe të fondeve për dërgimin e pacientëve për shërim jashtë institucioneve publike shëndetësore. Akt akuza e ka detyruar edhe ish-ministrin e Shëndetësisë Ferid Agani të jap dorë që për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presionet ndaj medjave dhe organizatave jo qeveritare kritikuese në Maqedoni kanë vazhduar në forma të ndryshme. Së fundi është formuar edhe një shoqat për siç duhet për të luftuar veprimtarinë e tyre. Shoqatat e gazetarëve thonë se akuzat e pushtetit se gjoja mediat po punojnë për thellimin e krizës nuk qëndrojnë. Ato thonë se është pikërisht ai që përmes presioneve po tenton të shpërqendrojë vëmendjen nga problemet reale. Isuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Shoqatat e medjave kërkojnë ndërprerjen e presioneve të pushtetet mbi punën e medjave, ndërsa hedhen poshtë pretendimet e zyrtarëve se puna e tyre, por edhe organizatave të ndryshme jo qeveritare që financohen nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur, ka për qëllim thellimin e krizës politike apo edhe ndërimin e pushtetit në vend. Presionet e zyrtarëve ndaj medjave që kritikojnë punën e tyre kanë vazhduar me themelimin edhe të një organizate Stop Operacionit Soros, që si pasaj ka për qëllim informimin e qytetarëve për aktivitetet e dëmshme të organizatave jo qeveritare të financuara nga shoqata të jashtme. Biljana Petkovska nga Instituti Macedonas i Medjave thot se pretendimet e tila nuk mbajnë, ndërsa beson se presionet ndaj medjave më tepër kanë të bëjnë me shpërqendrimin e vëmendjes nga problemet aktuale dhe kriza politike.
Mislim deka në Makedonia je neophoden proces në depolitiziranje në mediumske të scene.
Mendoj se Makedonia ka nevoj për një proces të domosdoshëm të depolitizimit të medjave, si dhe për afreskimin e kësaj hapsire nga individ të caktuar që paraqiten si gazetar, ndërsa nga ana tjetër janë në shërbim të partive të caktuara politike. Makedonia në raportet e të gjitha institucioneve relevante ndërkombëtare paraqitet e fundit sa i përket lirisë së medjave dhe në këtë kuadër shtrohet pyetja se cili është roli i institucioneve shtetërore, apo nëse vallë mediat e kanë sjellë në këtë gjendje, apo format e presionit mbi punën e tyre. Thot Petkovska, sipas të cilës me temat e ngritura për gjoja ndikimin e qendrave të caktuara nga jashtë, vetëm sa po shkatërrohet edhe më shumë sfera mediatike në vend. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë vlerëson se sulmet e tilla kanë për qëllim forcimin e, siç thuhet, një mendësisë në vend.
Gruevski don ta zyrtarizoj, ta oficializoj pushtetin e tij diktatorial. Ai po lufton vlerat elementare të një demokracie liberale. Ai nuk toleron kritikën në pushtet. Ai lufton Sorosin sepse e din që Sorosin nuk mund ta kontrolloj dhe nuk mund ta korruptoj. Dhe për sistemet autoritare, çdo gjë që është jashtë kontrollit është e rrezikshme.
Thot kryetari i SHGM-s Naser Selmani. Ndërkohë nga qendra maqedonase për verifikimin e fakteve në media, sulmet nga sektori civil i ndërlidhen me rezultatin e dobët të vëmërose në zgjedhjet e fundit.
Nema drugo objasnuvanje za ova desorosoizacija, osven dhe ka stanova zbor za opravduvanje.
Çështja e desorosoidimit nuk ka sqarim tjetër përveç se përpjekje e kryesisë së VMRO DPMNE-s dhe vet Nikola Gurevskit për të arsyetuar para antarësisë rezultatin e dopës zgjedhor. Këto media dhe organizata jo qeveritare kanë ekzistuar edhe para zgjedhjeve, edhe në vitin 2014 kur VMRO-ja kishte rezultat shumë të mirë zgjedhor, por asnjëherë nuk është ngritur çështja e veprimtarisë së tyre. Qëllimi kryesor është dopsimi apo edhe mbyllja e tyre, që do të dëmtonte si asnjëherë më parë demokracinë dhe ashtu të dobët në vend. Thotë Vladimir Petrevski, drejtuesi i qendrës maqedonase për verifikimin e fakteve në media. Sulmet ndaj medjave nisën nga ana e vëmërose më njëherë pas zgjedhjeve të 11 dhjetorit, ndërsa u intensifikuan në protestat para Komisionit Qytetëror Zgjedhor, lidhur me kontestimin e rezultatit që mund të ndryshonte fitoren e saj. Për dallim nga VMRO-ja, partneri i saj deritanishëm në qeveri, BDI-ja ka dalë kundër presioneve ndaj medjave, duke theksuar nevojën për raportimin e tyre pa presione. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Zyrtarët e lartë të mbrojtjes në administratën e presidentit amerikan Donald Trump thonë se kanë përkushtim të palëkundur ndaj NATO-s. Këto komente u bën në periudhën kur aliatët evropian kanë shprehur shqetësime për disa deklarata të presidentit të ri amerikan për NATO-n. Kronike në zyrës qendrore të Radios Evropa e Lirë për emisionin tonë ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Sekretari amerikan i mbrojtjes James Mattis në ditën e parë të tij të plotë të punës i ka siguruar aleatët evropian se Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të kenë përkushtim të palëkundur ndaj NATO-s. Zëdhënës i Pentagonit Jeff Davis tha se sekretari Mattis dje ka biseduar me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe me sekretarin britanik të mbrojtjes Michael Fallon lidhur me shqetësimet aleate për deklaratat e shpeshta të presidentit amerikan Donald Trump, në të cilat vlerëson se alianca ushtarake është e vjetruar. Zoti Mattis ka theksuar përkushtimin e palëkundur të Shteteve të Bashkuara për NATO-n, tha zëdhënësi Jeff Davis. Në bisedën telefonike me zotin Stoltenberg, të dy liderët diskutuan për rëndësinë e vlerave tona të përbashkëta dhe sekretari ka nënvizuar se kur shikohet që aleatët të ndihmojnë në mbrojtjen e këtyre vlerave, Shtetet e Bashkuara gjithnjë fillojnë me Evropën, tha zoti Davis. Sipas tij, ata kanë shprehur përkushtim për konsultime në muajt e ardhshëm dhe presin të takohen personalisht gjatë takimit të ministrave të mbrojtjes së NATO-s në muajin shkurt. Gjatë bisedës së tij telefonike me sekretarin britanik të mbrojtjes Michael Fallon, sekretari Mattis po ashtu ka theksuar se Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar çdo herë do të gëzojnë raporte unike të afërta, të reflektuara në lidhjet tona mbrojtëse, që janë bazë e sigurisë së Shteteve të Bashkuara, tha zëdhënës i Pentagonit Jeff Davis.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme Britanis thot se qeveria nuk mund të nisë procesin e largimit nga Bashkimi Evropian pa marrë paraprakisht miratimin nga Parlamenti në një njoftim të publikuar sot. Gjykata gjithashtu ka thënë se qeveria nuk ka nevojë të zhvillojë konsultime me Skocinë, Walesin apo Irlandën Veriore për procesin e njohur si Brexit. Pas publikimit të vendimit të Gjykatës Supreme, funta britanike ka shënuar rënje në bursat ndërkombëtare. Ministri i Brexit në qeverinë britanike David Davis megjithatë ka thënë se brenda pak ditësh në parlament do të dërgohet projekt ligji për dalje nga Bashkimi Evropian. Senati i Shteteve të Bashkuara mbrëm vonë me lehtësi e ka konfirmuar Mike Pompeo për drejtor të Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane CIA, ndërkaq Komiteti për Marrëdhëniet e Jashtme i Senatit me vetëm një votë më tepër i dha për krahje Rex Tillerson për postin e sekretarit amerikan të shtetit. Kryesuesi i këtij komisioni, demokrati Bob Corker, tha se kundërshton Tillersonin për shkak të çastit të tij ndaj sanksioneve kundër Rusisë dhe çështjeve të tjera të rëndësishme globale. Nominimi i Tillerson megjithatë pritet që të konfirmohet me lehtësi në Senat, ku republikanët e kanë shumicën. Kanë përfunduar bisedimet për dy ditë për Sirinë në Kazakistan me pajtimin e Rusisë, Turqisë dhe Iranit për krimin e mekanizmit për monitorimin e armpushimit në Siri. Nuk dihet nëse pjesëtarët e qeverisë siriane dhe grupet rebele e kanë nënshkruar deklaratën përfundimtare. Organizatorët e këtyre bisedimeve po ashtu e kanë konfirmuar synimin për të luftuar kundër grupit Shteti Islamik dhe organizatës tjetër ekstremiste që diku njihet si Fronti al-Nusra. 300.000 njerëz janë vrarë dhe miliona të tjerë janë zhvendosur prej vitit 2011, kur ka filluar lufta civile në Siri. Bisedimet e radhës për paqe në Siri nën patronazhin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara do mbahen në Gjenevë me tet shkurt. Presidentja Estonisë Kersti Kaljulaid i ka thënë presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, i cili e vizitoi Estoninë, se ajo i mbështet sanksionet kundër Rusisë për shkak të përfshirjes së saj në Ukrainën lindore. Presidentja estoneze tha mbrëmë se sanksionet ekonomike duhet të mbeten ndaj Moskës deri në implementimin e plotë të marrëveshjes të Minskut dhe derisa Rusia u përmban të gjitha obligimeve të saj ndërkombëtare. Zëdhënësi i shtëpisë të bardhë, Sean Spicer, mbrëm ka thënë se Kina nuk duhet të lejohet të ketë çansje në ishu që i ka ndërtuar në hapësirat kontestuese në detin jugor kinez. Spicer ka thënë se SBA-ja do të ndërhyjë kundër kësaj përpjekje të Kinës. Por Pekini ka reaguar duke thënë se ndalimi i përpjekjeve të saj nënkupton shpallje lufte nga ana Shteteve të Bashkuara. Në shtetin federal amerikan të Kalifornisë është shpallur gjendja e zakonshme pas tuhive të fuqishme që kanë përfshirë atë. Kalifornia është goditur fuqishëm nga të rreshurat e mëdha së pari gjatë fillimit të dhjetorit e pastaj edhe në janar. Guvernatori i Kalifornisë Jerry Brown e ka urdhëruar zyrën e shërbimeve të emergjencës së Kalifornisë që t'ju ndihmojë administratave lokale të zonave të Kalifornisë. Vlerësimet fillestare të dëmeve nga errërat e fuqishme konsiderohet se janë në dhjetra miliona dollar. Dhe për fund, filmi La La Land ka marrë 14 nominime për çmimin e Akademisë Amerikane të Filmit Oscar, duke e prekur rekordin e arritur më parë nga filmat Titanic dhe All About Eve. La La Land, ndër të tjera, është nominuar për filmin, aktorin dhe aktoren më të mirë. Ky prodhim garon kundër filmit Arrival, i cili ka marrë 8 nominime për Oscar. Në kategorinë e filmit më të mirë janë përfshirë edhe filmat Manchester by the Sea, filmi Moonlight, Hacksaw Ridge, Hidden Figures, Fences, Hell or High Water dhe filmi Lion. Ceremonia ndarjes së çmimeve të Akademisë Amerikane të Filmit Oscar mbahet në Hollywood në 26 shkurt. Të ndërruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të këtij emisioni të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion me më shumë detaje gjeni dhe te faqja jonë e internetit europaelire.org. Aty ofrohen këto materiale dhe në formatet të ndryshme përfshirë edhe ato me video. Ju mund të ndiqni prodhimet e Radios Evropa e Lirë edhe në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës, unë Artan Haraqia dhe kolegu Mahir Elshani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.